Kariyo bo abakolera ebyenjigiriza mu disitulikiti ya Wakiso osuba amativu eri abazadde abakyazanya okuzza abaana baabwe ku masomero nga bagamba nti kati bandi waliyizibwa okutandika okukola ebikwekweto okukwata abaana bonna abakyataayaaya mu byalo kyokka ng'olusoma oluggulawo omwaka 2026 lwatandika dda. Akulira ebyenjigiriza Prima Nanyanze bwe yabadde mu lukiiko lw'abakulira amasomero oluggulawo omwaka guno waliku wakisha resource center yategeezezza nti omwaka guno baataataaganyiziddwa ebyokulonda nabwe kityo teyandyagadde muzadde yenna kukuumira mwana waka kubanga obudde bwe balina butono ddala.
Okusoma kwaffe okw'omwaka guno 2026 kwayongezebwako okuva nga 2 February we twalina okutandika olw'ebyembeera bye tubadde tuyitamu ebyokulonda ne twongerayo wiiki emu. Tetuba nga abaana basobola baadde balina okujja ku masomero nga 10. Obuzibu ekikyayina kyabazadde ate embeera gye baali nti bayongezaayo ate abaana tebunnabakomyawo mu masomero. Nkubiriza abazadde abaana baffe olusoma lwatandise mukomyewo abaana mu masomero tusobole okuba nga tusomesa omwana w'eggwanga ate obudde bwasigala ng'akyali waka nga tali ku ssomero aba afiirwa ajja kusanga ng'ebisomesebwa bitambudde. Kyetubasaba muleete abaana babeere mu masomero tubeere nga tukwatagana tutereze embeera ebyo ebbanga lye tumaze nga badde mu byakulonda ebyatukwatamu.
Nanyanze era wano w'asinzidde n'akubiriza abasomesa nabo okukola ekisoboka okulaba nga batuukiriza bulungi obuweereza bwabwe bagunjule abayizi awatali kwekkiriranya.
Taamu bw'etandika omwaka nga gutandika oba buli taamu tubeera n'olukiiko olukuŋŋaanya abakulembeze abatwala amasomero okubajjukiza ku mirimu gye balina okukola mu masomero gaabwe okubanga omwana w'eggwanga afuna ekyo ky'alina okufuna. Tetujjukiza n'abo ti abaana baffe tufuba okulaba nga tubawa ekyo kye bateekeddwa okufuna tuleme kubanga omwaka bugugwako tetwenyigira mu mbeera ya kukola ki yakopa bibuuzo okufiiriza omwana emyaka 7 n'abanga ebibuuzo bye bisalibwamu. Embeera endala tujjukiza abasomesa nti mu masomero gaffe bano tuli baweereza era omuntu abeere mu ssomero ng'agenze okuweereza mwana wa ggwanga tabeere eyo kola kyatalina kukola alina kubeerayo ng'omusomesa ate n'asomesa abaana tetubanga tutambulira mu mbeera nga tugoberera ebiteekebwawo Ministry of Education and Sport.
Ate yo ssentebe Matiya Lwanga Bwanika alabudde abasomesa na disitulikiti y'Ewakiso nti bangi boolekedde akaseera akazibu olwa disitulikiti okulemererwa okufuna akakiiko akagaba emirimu.
Twasala amagezi okulaba nga tukola lipulesimenti naye omulenge gw'abagoba eddalu ne gutatuganya engeri gyatwali tugenda mu kalulu ate ng'akola nga sipiika nga naye ayagala kufuuka chairman wa disitulikiti n'agamba akakiiko tezijja kukalonda kubanga ayagala amala okufuuka chairman alonda ababe zenjukajuka ezembagala mulima balalu bemukola nabo Katonda byaleeta teyafuuse naye nga n'akakiiko tetulikalina katutale Katonda tulabe nga tukateekawo naye nga nkimanyi tikutuuka okubanga mulina gaffu nyingi ate nga education department erina kyeyinza zikolera kubanga wateeka okubeerawo recruitment process etaliiwo nga si musango gwammwe si musango gwa education technocracy gwaffe abagoba eddalo.